Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події і дати п'ятниці 27 красавіка.
Спершу коротко про надвор'я.
На Беларусі буде сонячно, без ападкаў. Температура ў дзень 19-21 градусаў тепла.
Не пропустите.
У вечаровым эфіры «Свабоды» перадачы «Экспертыза свабоды», «Нашы дзеці», «Госці свабоды» і «Падарожжы».
У Беларусі і свеце.
У Мінску чакаецца візіт прэзідэнта Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедова.
Дударскі фэст 2012 у Палацы культуры ветэранаў.
У Варшаве другі дзень будзе працягвацца эканамічны форум Кітаю і краінаў сярэдняй і ўсходняй Еўропы.
Таксама ў гэты дзень.
У 1919-м польскія войскі занялі Гародню.
У 1940-м нацысты стварылі канцлагер Асвенцім.
У 1945-м БССР прынятая ў склад дзяржаваў заснавальніц ААН.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1878-м Станіслаў Любіч Маєўскі, грамадска-культурны дзеяч, педагог, быў расстраляны фашыстамі ў снежні 1941 году.
У 1922-м Яўгенія Шастак, грамадскі дзеяч, лекар, вязень ГУЛАГу.
У гэты дзень памерлі.
У 1947-м Валянцін Таўлай, паэт, дзяяч заходнебеларускага нацыянальнага руху.
У 1998-м Вітаўт Тумаш, беларускі грамадскі дзяяч, лекар, скарыназнаўца.
У 2006-м Міхаіл Вітушка, генерал, адзін з лідараў беларускай незалежніцкай партыі, кіраўнік беларускага супраціву ў другой палове 40-х, першай палове 50-х гадоў.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
«Пакуль, сястрычка, падрастеш, і шлях пратопчаш свой жыццёвы, на памяць вывуч гэты верш, які складаю шчырым словам. Не зразумееш, мо мяне, пішу табе яго на выраст. Я знаю, гэты дзень міне, з якога верш сягоння выраз. Магчыма, толькі ён адзін, і астанецца жыць на памяць, як рэха дальняе гадзін, што сэрца мне гнятуць і раняць. Тады, сястрычка, успамяні усіх, хто з бою не вярнуўся. Каб намі высненыя дні зноў паплылі над Беларусью».
Гэты верш Валянцін Таўлай напісаў 23 лютага 1943 году і прысвяціў сваёй сястры.
А зараз вынікі дня. Чацвярга, 26 красавіка.